Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un proiect nou care se desfășoară în prezent în țara noastră, un proiect care aduce speranță copiilor bolnavi de cancer. Invitată studio este doamna dr. Ruxandra Ciocârlan, coordonator Hospice Casa Speranței București. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Vom vorbi despre proiectul Dragoș, un proiect care se desfășoară în două spitale din București, spitale care tratează copiii bolnavi de cancer, și despre îngrijirile pe care un hospice le poate oferi acestei grupe de pacienți. Dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări. Numărul nostru este 0314-378-379 și avem și pagina de Facebook Starea de Bine, pe care așteptăm întrebările dumneavoastră. Doamnă doctor, haideți înainte de a discuta despre proiectul Dragoș să spunem tuturor ce înseamnă un hospice, cu ce se ocupă medicii dintr-un hospice.
Hospice este definit în lume fie ca un concept de îngrijire, fie ca o clădire în care se acordă acest tip de îngrijire. Acum, dacă o luăm în sensul de clădire în care se acordă îngrijire de tip hospice sau îngrijire paliativă, este o îngrijire care se acordă bolnavilor cu boli incurabile, printre care și cancer, și are ca scop ameliorarea calității vieții. Practic, nu încercăm nici să vindecăm boala, nici să grăbim moartea sau să o încetinim momentul în care se va întâmpla, ci ne focusăm pe calitatea vieții. Asta o facem fie prin controlul simptomelor, dar nu numai din punct de vedere medical, ci și prin abordarea psihoemoțională, socială a pacientului. Practic este o abordare holistică.
Un pacient care are o boală incurabilă, mai devreme sau mai târziu viața lui se va sfârși. Uneori însă poate să trăiască foarte mult timp cu această boală.
Exact.
Care sunt, de exemplu, în cazul cancerului, acele simptome care îi îngreunează sau îi fac existența dificilă bolnavului?
Cel mai statistic vorbind, cel mai important simptom care apare este fatigabilitatea, această stare de oboseală, care este de altfel și cel mai greu de controlat, ca să spunem așa. După care, bineînțeles, că durerea, care este probabil teama lor cea mai mare, dar și greață, vărsături, diaree, constipație, amețeli, slăbiciune, simptomele poate să fie extrem de variate. Și de obicei, atâta timp cât există aceste simptome medicale, dacă vorbim de piramida nevoilor, restul problemelor din ale pacientului și ale familiei nu vor ieși la suprafață. Prima intenție este de a controla aceste simptome. În momentul în care durerea a dispărut, nu mai este greață, nu mai sunt vărsături, atunci omul, fiind el din punct de vedere fizic în regulă, poate să se concentreze pe problemele psihoemoționale, pe problemele sociale, pe a discuta cu familia, a stabili niște lucruri, a lăsa o moștenire, a crea niște amintiri frumoase și pe tot ceea, chiar și pe viața spirituală. Atâta timp cât ele există, nu te poți gândi mai departe dacă ești într-o durere cruntă.
Aceste tratamente paliative se acordă doar în momentul în care tratamentele curative normale s-au terminat, pentru că în timp ce ne spuneați despre greață, vărsături, mă gândeam că acestea sunt chiar efecte adverse ale chimioterapiei. Exact. Pacienții dumneavoastră se află în tratament sau toți și-au încheiat tratamentul și nu se mai poate face nimic?
Avem pacienți și așa și așa. Inițial, îngrijirea paliativă a pornit din punctul ăsta, din punctul în care îngrijirea curativă s-a terminat, nu se mai poate face nimic, de acum încolo începe îngrijirea paliativă. În timp s-a schimbat această schemă, ca să spunem, și din 2009 și Organizația Mondială a Sănătății a schimbat definiția îngrijirii paliative. Astfel, ea este recunoscută ca având importanță încă din momentul diagnosticului, chiar dacă mai mică, și importanță din ce în ce mai mare pe măsură ce opțiunile de tratament se micșorează. Practic, încep amândouă în același timp, la început tratamentul are o pondere foarte mare, îngrijirea paliativă mai mică, pe măsură ce boala evoluează, opțiunile curative se micșorează, iar îngrijirea paliativă își extinde spectru. Dacă la început putem vorbi despre faptul că îngrijirea paliativă ajută în comunicarea diagnosticului, a prognosticului, în susținerea psihoemoțională a omului pentru a lupta împotriva bolii, pentru că există și cazuri cu care de cancer care se vindecă sau cu care poți trăi 20-30 de ani. Și atunci ai nevoie de poți să o faci, luptăm împreună, suntem alături de tine. Pe măsură ce aceste opțiuni se epuizează, ne schimbăm perspectiva. Ok, asta aici nu mai putem face, nu mai putem opri boala, dar putem face atât de multe în afară de asta.
Vom vorbi și despre modul în care viața, perspectiva asupra vieții se schimbă datorită unei boli incurabile, dar să mai zăbovim puțin asupra tratamentelor efective care sunt cuprinse în conceptul de îngrijiri paliative. De exemplu, ce faceți pentru a diminua durerea?
Tratamentul durerii îl facem conform scalei Organizației Mondiale a Sănătății în trepte, începând cu treapta 1, unde sunt analgezice slabe, treapta 2, unde sunt analgezice de putere medie, iar treapta 3, analgezicele puternice sau opioidele, ceea ce include morfina. Trebuie menționat că aceste trepte nu reflectă o progresie a bolii sau un prognostic, ci ele se dau în funcție de tratamentul, în funcție de intensitatea durerii. Adică se poate trece direct la treapta 1, undeva la începutul bolii, dacă există o durere foarte mare, care apoi, în urma chimioterapiei, a radioterapiei, diminuându-se volumul tumorii și influența pe care o are, se diminuează și durerea. Și atunci coborâm treptele și putem ajunge la treapta 1 și să mergem așa. N-au, mulți oameni când aud morfină, înseamnă gata, nu se mai poate face nimic. Nu este adevărat, e vorba doar de intensitatea durerii. Și atunci putem fie începe crescător, fie începe descrescător, fie se menține aceeași treaptă pentru că funcționează.
Da, și durerea aceasta are legătură și cu dimensiunile sau localizarea cancerului, dar și cu starea emoțională sau sensibilitatea individuală la durere, nu?
Absolut. Există în funcție de localizarea cancerului și de influența pe care o are asupra corpului mai multe tipuri de durere, fie că e somatică, fie că e neuropatică. Pe lângă asta, fiecare pacient are o durere psihoemoțională, are o durere totală, are chiar și o durere spirituală, iar astea nu pot fi tratate cu opioide, trebuie adresate. E conceptul de durere totală, l-a definit Cicely Saunders, părintele îngrijirii paliative, iar toate aceste aspecte trebuie abordate. De multe ori ai un pacient pe care din punct de vedere medical l-ai tratat maxim, toate sunt la locul lor, sigur, i-ai dat absolut tot ce trebuie și spune că durerea persistă, cred că vorbim de acea somatizare de care discutam noi două. De fapt, durerea s-ar putea să fie undeva la nivel psihoemoțional, spiritual, și dacă rezolvăm acele aspecte, atunci se rezolvă și durerea
fizică sau fizică, senzația,
da,
de,
sau
durere,
senzația, da, de durere. Da.
Cu greața și vărsăturile, cum lucrați? Ce se poate face în acest caz?
În funcție de cauza probabilă a lor, există mai multe clase de medicamente. Acum intervenim în funcție de ceea ce credem că cauzează aceste simptome, pe diferite clase, și dacă nu funcționează, avem totdeauna treapta 1, treapta 2, treapta 3. Pentru greață și pentru vărsături. Dacă sunt date de chimioterapie, vom merge pe un antiemetic care acționează pe sistemul digestiv, pentru că știm că cauza este descoamarea și acea inflamație dată de chimioterapice care omoară celulele cu creștere rapidă din corp, printre care și mucoasele noastre. Dacă este vorba de tumori cerebrale, atunci ne gândim că greața este dată de compresia pe care o face tumora asupra structurilor nervoase și atunci răspunsul este dexametazona, de exemplu manitolul. Abordările sunt diferite.
Din nou în funcție de tipul de cancer.
Tipul de cancer. Și asta este ceea ce medicul și asistenta fac la evaluarea inițială. Vizitele noastre, spre deosebire de alte specialități, pentru că preluăm un pacient cu nevoi complexe și cu probleme complexe, durează destul de mult. Putem sta o oră, putem sta două ore alături de pacient până reușim să ne dăm seama de toate aceste finețuri.
Dumneavoastră de la, din sistemul de îngrijiri paliative, lucrați cu medicii din instituturi oncologic sau cu medicii care tratează pacienții cu cancer din alte spitale?
Avem colaborări cu, în special cu medici oncologi în ceea ce privește adulții, iar în ceea ce privește copiii, cu medicii pediatri sau de alte specialități pediatrice, care fie ne trimit pacienți, fie ne solicită din când în când consultanță vis-a-vis de un pacient al lor, fie ne permit să venim în spital și să acordăm îngrijire paliativă copiilor care sunt internați acolo și care nu sunt din București.
Bun, vom mai vorbi despre modul în care oamenii pot să apeleze la serviciile dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, cine este Dragoș? Cel care a dat numele proiectului Dragoș.
Dragoș a fost băiatul primului angajat hospice. Așa cum domnul Nelu, cum îi spunem noi, ne-a povestit, când s-a angajat n-a avut idee că vreodată va avea nevoie de îngrijirea hospice. Însă undeva în jur de 2005, cred, băiatul lui a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer, lifangiosarcom, pentru care s-au încercat tratamente la început în România, apoi în Marea Britanie. Din păcate, boala nu a putut fi oprită. În ciuda ei, Dragoș a făcut facultatea de medicină, a devenit medic, pentru că și-a dorit foarte mult să trăiască și-a dorit foarte mult să facă lucrul ăsta, însă boala a înaintat și, din păcate, anul trecut el a plecat dintre noi. În memoria lui, în schimb, și pentru că el a fost cel care a povestit președintelui Fundației Hospice ce a simțit în spital, ce ar mai fi avut nevoie, a văzut din interior niște lipsuri și niște nevoi și le-a povestit președintelui, de acolo s-a născut proiectul acesta. Am zis, hai să facem ceva să suplinim aceste lipsuri, această nevoie. S-a născut proiectul.
Ce vârstă avea Dragoș când i s-a pus diagnosticul?
Era în timpul facultății, undeva în jur de 20 de ani.
Iar acest proiect se adresează în special copiilor și tinerilor bolnavi de cancer.
Exact.
Vom vedea, doamnelor și domnilor, în continuare un material realizat la conferința de presă care a lansat acest proiect în România. Reportajul este realizat de colegii mei Ilana Niculae, reporter, Ionuț Cimpoieru, operator de imagine, Gabriel Iordache, editor, și apoi vom reveni la discuția despre îngrijirile paliative la copii și despre ce aduce nou proiectul Dragoș în România. După acest reportaj veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Puteți de asemenea să ne scrieți și pe pagina de Facebook Starea de Bine.
Și tinerii vin în marile spitale din București pentru a se trata de cancer și a beneficia aici de tratamentul curativ. Însă, controlul simptomelor, mai ales al durerii, nevoile lor de ordin social, emoțional și spiritual, toate acestea nu pot fi acoperite de către sistemul sanitar. Această îngrijire paliativă pe care o pot primi pacienții aflați în faze terminale ale cancerului a fost până nu demult un subiect tabu. Cu ajutorul unității medicale Hospice of Hope, Casa Speranței, care provine din Marea Britanie, copiii din România pot privi acum viitorul cu alți ochi.
For a parent to be told that a child has been diagnosed with cancer is probably one of the most traumatic things that can happen.
Pentru un părinte să îi se spună că unul dintre copii este a fost diagnosticat cu cancer este probabil una dintre cele mai traumatice experiențe pe care le poate trăi o persoană.
And this is sadly the reality for thousands of parents both in the UK and in Romania.
Dar din păcate aceasta este realitatea pentru mii de părinți atât din Marea Britanie cât și din România.
So when this happens, this is the time when you need full support.
Și atunci când se întâmplă acest lucru, este momentul în care chiar ai nevoie de întreg ajutor, întreg suportul.
Hospices of Hope, my organization, has been developing services in Romania and other countries in southeastern Europe for the past 20 years.
Hospices of Hope, organizația pe care o reprezint, a dezvoltat programe în ultimii 20 de ani în întreaga Europa Centrală și de Est.
Începutul în București a fost prin a semna contracte de colaborare cu spitalele din București pentru a vedea la domiciliu pacienții aflați în grija colegilor noștri din spital, astfel menținând legătura după plecarea lor acasă cu ce se întâmplă între medicii din spital și pacient. Noi am fost veriga de legătură, ca să zicem așa, și am văzut ce se întâmplă, transmițând ce se întâmplă la domiciliu.
În cadrul unei conferințe de presă, Fundația Hospice Casa Speranței a lansat un nou serviciu de îngrijiri, cunoscut sub numele de Proiect Dragoș, care va aduce speranță pentru tinerii bolnavi de cancer din România.
Proiectul de față e un proiect îndrăsneț, un proiect care își propune să vadă nu numai pacienții aflați în București, ci am dorit să-i ajutăm și pe cei aflați în alte zone ale României și împreună cu colegii noștri din spital să venim în întâmpinarea nevoilor lor, care sunt pe toate planurile, nevoi din punct de vedere fizic, medicale, nevoi sociale, nevoi spirituale și nevoi psihoemoționale.
Acest proiect a fost preluat și susținut de Fundația Bristol Myers Squibb, o companie farmaceutică americană care își propune să doneze în fiecare an o sumă considerabilă pentru proiecte ce au în vedere perfecționarea sistemului de sănătate din întreaga lume.
S-a constatat că în Europa Centrală și de Est, sau Europa Centrală și de Est, ține capul de afiș a nouă din cele mai importante din punct de vedere al mortalității tipuri de cancer. Deci 9 din 11 au ponderea cea mai mare în Europa Centrală și de Est. Care ar fi factorii care contribuie la această problemă? În primul rând, lipsa informației despre boala canceroasă în general în populația laică, dacă vreți, insuficiente eforturi depuse de-a lungul anilor, în special din partea autorităților pentru programe de prevenție și screening și, nu în ultimul rând, resurse limitate când vine vorba de sănătate.
Practic, mulțumită Fundației Bristol Myers Squibb, avem finanțarea pe 3 ani de zile pentru 3 asistente specializate, un medic specialist și un asistent social. Dorim să creăm o echipă de spital cu asistente medicale specializate care să ofere îngrijirea de care acești copii au nevoie.
Proiectul poartă numele unui tânăr medic ce s-a luptat timp de câțiva ani cu suferința provocată de cancer. Dragoș Chiriac a fost doar unul dintre milioanele de pacienți români care a pierdut bătălia cu boala necurățătoare, însă a avut șansa de a beneficia de tratamentul hospice. Tatăl său, Nelu Chiriac, a fost prezent la conferință pentru a încuraja proiectul lansat.
Sper să ajungem și noi într-un stadiu destul de înalt al acestei îngrijiri. Va fi un lucru fantastic pentru familie și pentru pacient. Nu vă puteți închipui ce înseamnă când ai un tratament cu opioide, dar de la medicul de familie și de la hospice ai un pachetel de medicamente strict, care sunt mai tari, mai bune pentru durere, da? Care sunt sigilate și care sunt la tine acasă și noaptea la ora 2 când ai o criză, suni la district nurse și spui nu mai pot de durere. Acele asistente se urcă în mașină pentru că nu sunt pentru fiecare comună sau pentru... Nu, obțin o rază. Spune, uite, ajung la tine în 20 de minute. E ok, ok, te aștept. Vine și desigilează acea pungă, îi face o injecție, are o formulare care o foarte strict din ce a consumat, la ce oră, în ce zi și așa mai departe, pe care o sigilează la loc și o lasă acolo. Deci există permanent cineva în care pacientul îl poate suna. Este o șansă fantastică de încredere că nu mori în momentul ăla. Pentru că întotdeauna există cineva care te ajută.
Proiectul Dragoș este rezultatul colaborării dintre Fundația Hospice of Hopes România și două mari spitale de pediatrie din București, Marie Curie și Spitalul Clinic și de Urgență pentru Copii, profesor dr. Alexandru Trestioreanu, Institutul Oncologic din București.
Îmi pare bine că colaborăm și colaborarea cu voi a fost extraordinară până acum. Îmi pare bine că faceți și pentru orașele de provincie și pentru provincie, pentru că noi aveam doar pentru București până acum. Colaborarea este foarte bună pentru că aduceți specialiști și în psihologie cu care să-i ridice pe pacientul și pe părintele care trece prin așa ceva. Problema este de tratamentul cu... aceste opioide care se face în spital. Dar în momentul în care pleacă pacientul acasă, cu același lucru se confruntă. Și atunci e foarte bine că se întâmplă așa, că cineva poate să vină la orice oră din zi și din noapte, exact ce îmi spunea domnul Saiu.
Cei care vor să se implice practic în acest program o pot face luând legătura cu personalul hospice. Pregătirea în îngrijirea paliativă pentru medici se face printr-un modul care durează 2 ani de zile și se organizează prin Școala de Management și Perfecționare în domeniul sanitar, în colaborare cu Hospice Casa Speranței, la sfârșitul căruia se dă un examen și se obține o diplomă. Pentru asistenții medicale care își doresc să se specializeze pe această nișă, există un curs introductiv de 3 zile și apoi cursuri de avansați pe module.
Hospice Casa Speranță organizează cursuri pentru asistente medicale cu colaborarea OAMMR, acreditate, cu puncte și de multe ori sunt gratuite sau sunt cu un cost minim.
Pentru noi toți ceilalți, nu ne rămâne decât să facem cunoscut tinerilor bolnavi de cancer din jurul nostru că viitorul lor poate fi luminat cu ajutorul proiectului Dragoș.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre îngrijirile paliative la copiii bolnavi de cancer. Invitată în studio este doamna dr. Ruxandra Ciocârlan, medic specialist de medicină generală și coordonator Hospice Casa Speranței pe București. În acest moment avem o întrebare care a sosit pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. De ce se îmbolnăvesc copiii de cancer? Doamna care ne-a comentat spune: înțeleg că la persoanele bătrâne, da, că după ce trăiesc o viață, poate mai neglijabilă, ținând cont de sănătatea lor, dar copiii ei încă nu au ajuns să treacă printr-o viață de stres, de o alimentație nesănătoasă și așa mai departe. Care sunt factorii care favorizează apariția cancerului la copii?
Întrebarea asta o percep a fi mai mult decât cerând un răspuns științific, a fi un fel de revoltă, de ce Dumnezeu permite așa ceva, și e o întrebare firească pe care ți-o pui în momentul în care vezi acești copii suferind. Adevărul este că nu se cunoaște nici astăzi cauza exactă a cancerului. Într-adevăr, la copii o componentă importantă o are partea genetică, acele moșteniri genetice. Și aici putem vorbi despre expunerea, pe lângă această moștenire genetică, expunerea la diversi factori în viața intrauterină și apoi în primii ani de viață poate să fie factor de mediu care influențează negativ, nu știu, ne gândim la o mamă care fumează, care consumă alcool, Iar poate să fie diversi poluanți, fie respirator poluanți, cât și alte toxice din mediu. Ne mai gândim, dacă vorbim de patogeneza cancerului, la diverse teorii în care sunt implicate virusuri, bacterii sau chiar ciuperci. Adevărul este că nu s-a putut pune punctul pe ei. Asta este cauza cancerului și de asta apare la copil și probabil că va mai trece timpul până vom răspunde la această întrebare, dar până a răspunde trebuie să facem ceva cu ceea ce avem și să facem ceva pentru acești copii.
De fapt, există niște semne care pot să atragă atenția părinților și să-l ducă pe copil cât mai devreme la medic, însă în privința cauzelor, într-adevăr, e greu de știut, dar asta nu înseamnă că părinții nu se simt vinovați. Se gândesc, cred că, prima dată ce am făcut greșit, cum am procedat sau ce anume în alimentația sau în stilul de viață al familiei a condus la apariția cancerului. Sunt părinții vinovați în vreun
nu
fel?
Nu sunt părinții vinovați. E reacția pe care o au de auto-învinovățire în aceste condiții, însă ei nu sunt vinovați în marea majoritate a cazurilor, decât dacă într-adevăr voit au făcut ceva ce știau că nu este bine și sănătos
pentru
copii.
Cum ar fi, de exemplu, fumatul.
Cum ar fi fumatul, dar chiar și așa nu poți spune că din cauza că tu ai fumat, copilul are cancer, pentru că apare cancerul, același tip de cancer și la un copil care nu fumează. Și aici e marele mister. Apare cancer la un copil crescut la țară, cu alimente bio, departe de orice radiații electromagnetice sau ce mai vrem să luăm în considerare, crescut cu laptele de la vacă, de la capră, cu brânza făcută acolo, fără televizor, fără calculatoare, fără orice putem noi acuza ca fiind vinovat de apariția cancerului, de la o mamă care nu fumează, și atunci te întrebi de ce se întâmplă.
Din câte știu eu, dacă e diagnosticat de vreme, cancerul la copii se vindecă în proporție de 70 până la 90%, exact. Ceea ce înseamnă un procent foarte, foarte mare.
Exact.
Numărul nostru de telefon, doamnelor și domnilor, este 0314-378-379. Vă așteptăm și cu întrebări pe Facebook, pe pagina Starea de Bine. Să vedem însă acum, până avem o nouă întrebare, care sunt semnele acestea pe care le pot recunoaște părinții care se trimită la medic?
În funcție de tipul de cancer și semnele sunt diferite. Poate să fie o durere de cap care persistă, poate să fie un ochișor care a luat o razna, ca să zicem așa, s-a umflat, lăcrimează, se uită sașiu, poate să fie o durere la un picior, la un genunchi, la un picioruș.
Durerile din membre.
Da, mă doare piciorul, mă doare piciorul. Acum, ascultătorii și cei ce ne privesc nu trebuie să se impacienteze, că nu orice durere de cap sau de picior înseamnă la copil că are cancer. Există dureri de creștere, există migrene ale copilului, există dureri date de o otită care a rămas netratată, cauzele sunt multiple. Însă în câteva cazuri, nu într-un procent foarte mare, dacă aceste dureri persistă, trebuie investigate. Există cazuri nefericite, ca să le spunem, în care cauza lor este apariția unui cancer. Cu cât e identificat mai devreme și tratat mai devreme, cu atâta și șansele sunt mai mari.
Avem un apel telefonic în acest moment. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți
bună
în direct.
Fiți amabil, am și o întrebare pentru doamna doctoră. Deci eu mă cam lupt de vreo 3 ani de zile cu zis cancer, nu știu în ce măsură va fi, și tot îmi spune, am fost internat, am făcut vreo 4 biopsii până acum și mi s-a dat rezultatul de nodular benign. Deci benign. Unii doctori spun că benign e bine, adică nu-i cancer. Alții spun că sunt două tipuri de cancer, benign sau malign. Mi-a dat de la Fundeni acum 2 ani jumate că am malign. Scria pe ieșirea din spital. Pe biopsie nu scria așa ceva, scria benign. Vreau și eu, dacă puteți, să mă lămuriți. Cancerul ăsta benign, ăsta, e cancer sau nu-i cancer? Sau e cancer benign, cancer malign? Am citit cărți, tot nu-ți lămurit cu chestiunea asta. Deci asta vreau, nu altceva. Că restul sunt sub observate, sub tratament. Am avut și biopsia și PSA-ul acum 3 ani de zile foarte mare. 15,56. Da. Dar acum mi-a scăzut, mi-a ajuns la 6 și ceva, aproape de 7. PSA-ul ăsta, știți?
Da.
Și asta am eu rugămintea, să mă lămuri și pe mine, ce-i cu ăsta? E cancer, nu-i cancer, e benign ăsta, e cancer sau nu-i cancer? Sau... Nu,
da, înțeleg. Am înțeles.
Bun, vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim pentru întrebare. Așadar, malign sau benign? Care este cancerul?
Există două tipuri de tumori. Există tumori benigne și tumori maligne. Ceea ce numim noi cancer sunt tumorile maligne. Practic, tumorile benigne nu se întind la fel de agresiv precum se întinde cancerul și nu metastazează.
Ce înseamnă metastazează? Nu, înseamnă că se duc în alte...
Da, la distanță. Nu se răspândesc,
în alte organe.
Da, nu se răspândesc la distanță în alte organe. Cum se spune în popor, nu fac pui. Se mai numesc femeiești și bărbătești. Cele femeiești fiind maligne, pentru că fac pui, iar tumorile bărbătești sunt cele benigne. În general, o tumoră benignă, odată ce ai scos-o, ai terminat. Acela nu îl numim cancer. Cancerul este tumora malignă care are un potențial de dezvoltare foarte mare. Cu cât ea este mai nediferențiată, cu atât este mai agresivă și are o capacitate mai mare de a metastaza la distanță în alte organe.
Iar în cazul ascultătorului nostru, cum a fost posibil să-i se spună odată că e malign, odată că e benign?
Am auzit întrebarea parțial. Am înțeles din ceea ce a spus că ar fi fost un adenom de prostată, o tumoră benignă. Răspunsul l-are probabil în acel rezultat de la
anatomie patologică.
Anatomie patologică, da. Mai departe dacă s-a făcut imunohistochimie. El ar fi trebuit să rămână în evidența unui medic, oncolog, dacă este tumoră malignă. Dacă nu, pentru o tumoră benignă extirpată, poate fi urmărit de medicul de familie. Sigur, el poate să meargă cu aceste dosare pe care le are, cu aceste ieșiri din spital și rezultate, la medicul de familie sau la medicului specialist și să ceară lămuriri. Dacă nu și vrea să facă o vizită la hospice, sigur poate veni oricând să fie văzut la noi în policlinică și să fie lămurit, să-i se explice ce înseamnă fiecare termen de acolo. Ne facem timp pentru asta, pentru că știm că oamenii au nevoie să înțeleagă lucrurile
și
astea.
Și din câte înțeleg eu, neavând cazuri de tumori maligne în jur, în care să fiu implicată direct, de la ceilalți pacienți sau din alte reportaje, înțeleg că numărul de pacienți pe medic este foarte mare și medicul respectiv nici nu are timpul necesar ca într-un institut oncologic sau într-o secție de oncologie să stea și să-i explice pacientului pe îndelete tot ce presupune diagnosticul și tratamentul. Și acum este foarte bine că existați dumneavoastră. Întrebarea este: aceste consultații sau discuții sunt decontate de casa de asigurări, se oferă gratuit, pacienții trebuie să plătească. În ce sistem funcționați dumneavoastră ca și hospice?
În prezent, pentru București, îngrijirea paliativă la domiciliu este decontată de casa de asigurări în măsura fondurilor pe care aceștia le au. În general, undeva la 10-15 pacienți pe lună, în condițiile în care numărul de pacienți pe care îi vedem în orice moment este în jur de 100, în prezent 100 și crește în fiecare an. Îngrijirile paliative în policlinică nu sunt decontate în București de casa de asigurări, dar sunt gratuite, asigurate de noi prin sponsorizări pentru pacienți. Nu presupune niciun cost, nici îngrijirea la domiciliu, nici în policlinică. Dacă vorbim de unitatea cu paturi de Brașov, casa de asigurări decontează costul îngrijirii pentru internarea pacienților într-o secție de îngrijiri paliative.
În ce condiții acești pacienți trebuie internați?
Internarea este mai multe feluri. Fie pentru a controla anumite simptome care nu pot fi controlate la domiciliu, deoarece avem nevoie de o finețe. Trebuie să fie el acolo și să pot să stau lângă el 2, 3, 4, 5, 6 ore, 2 zile, ca să prind acea finețe și să reușesc să-i controlez durerea sau greața sau vărsăturile, să-l pot observa mai de aproape. Poate să fie internare de tip respite, cum îi spunem noi, pentru a acorda un timp familiei să se refacă, în special îngrijitorului principal, și poate fi acea internare de stare terminală, când un pacient se deteriorează, familia se simte copleșită, simte că nu-l poate îngriji acasă și atunci este internat în hospice pentru a-i se acorda acolo îngrijirea de la finalul vieții.
În cazul în care dumneavoastră, doamnelor și domnilor, doriți să apelați la serviciile hospice, avem site-ul hospice.ro sau numărul de telefon 0372 706 210. Numărul acesta de telefon va rămâne la noi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței și veți putea telefona și după dacă nu ați apucat să-l notați în timpul emisiunii. În cazul copiilor din proiectul Dragoș, ce beneficii vor avea ei în urma colaborării dintre Hospice Casa Speranței și cele două spitale în care sunt tratați copiii în București?
În primul rând vor beneficia de acest suport copiii care nu sunt din București. Pe cei care sunt din București, noi îi vedem și la domiciliu în momentul în care merg acasă. Însă cei care sunt din alte localități, unde poate nu există un centru de îngrijire paliativă sau un medic cu competențe în îngrijire paliativă, este un real folos ajutorul nostru. Vorbeați mai înainte de faptul că secțiile de oncologie și în general toate secțiile din spital sunt subnormate. Este o asistentă la 60 de pacienți, un medic la nu știu câți. Și asta este datorită sistemului de sănătate care merge așa cum merge. Noi venim să suplinim această lipsă și pentru pacienți poate însemna o oră în care a putut să stea de vorbă cu un cadru medical, să îi se explice ce înseamnă boala, de ce face un anumit lucru, de ce apare un anumit simptom sau de ce se simte într-un anumit fel, unde vom ajunge, unde vrem să mergem și ce ar putea să facă ca să se ajute pe ei înșiși să treacă mai ușor prin tot acest proces, pentru că vorbim de copii și majoritatea din ei se vor vindeca, vor merge acasă. Vrem să îi ajutăm exact pe perioada asta de chimioterapie să treacă mai ușor, să aibă mai multă putere de a merge înainte și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihoemoțional. Iar în momentul în care ei vor ajunge acasă, să știe că în caz de orice ne pot suna pe noi și să ceară un sfat. Orice s-ar întâmpla acasă. Dacă va fi cineva în teritoriu care un medic cu atestat în grijă paliativă, un centru, un hospice, unde îi putem trimite, este foarte bine. Dacă nu, măcar prin telefon ne pot suna și ne pot cere un sfat oricând.
Spuneați de medicii din teritoriu. Ce specialități se pot orienta către îngrijiri paliative pe lângă funcția de bază?
Absolut orice specialitate și sperăm ca îngrijirea paliativă să fie făcută la nivel de bază de către toți medicii din România.
Deocamdată nu există în curricula facultăților de medicină.
Unele facultăți de medicină au început să bage în curricula de pregătire și îngrijirea paliativă ca materie opțională. Apoi există aceste cursuri postuniversitare și pentru medici și pentru asistente medicale și sunt deja un număr destul de mare de medici și de asistente care au făcut câte un curs de îngrijire paliativă, iar medici cu atestat sau competență sau supra-specializare, pentru că de-a lungul anilor s-a schimbat această denumire, dar a rămas aceeași curricula, este undeva la 300-400 de medici în România.
Acești medici pot să acorde îngrijiri în diverse zone ale țării.
Exact.
Iar dumneavoastră, în momentul în care un pacient vă telefonează, îl puteți direcționa eventual către cel mai apropiat medic.
Da.
Să revenim puțin la discuția despre copiii care au cancer. Ce atitudine alegeți dumneavoastră? Îi spuneți copilului despre ce este vorba sau îi ascundeți diagnosticul?
Sfatul nostru întotdeauna este comunicarea deschisă și sinceră, la un nivel la care copilul să-l înțeleagă, bineînțeles, că nu-i vom explica nu știu ce termeni. Din experiență și din literatură știm că aceasta ajută. Copiii sunt foarte inteligenți, copiii își dau seama că ceva se întâmplă cu ei. Ei realizează, sunt niște etape în care realizează, unul, și copiii se pot îmbolnăvi, nu numai bătrânii, și copiii se pot îmbolnăvi grav. Unii dintre ei mor. S-ar putea ca la un moment dat, și eu sunt bolnav grav, dacă s-ar putea ca la un moment dat și eu să mor. Ei își dau seama de lucrurile astea, nu le exprimă, nu le spun părinților, intră în acea conspirație a tăcerii, părintele se preface că totul e în regulă și copiii, care sunt un exemplu de curaj extraordinar, își protejează părinții. Și atunci nici ei nu spun. Sunt familii și familii. Sunt familii în care s-a vorbit deschis despre asta și este absolut minunat să-i vezi cum se susțin unii pe alții. Deci n-am văzut niciun exemplu negativ de o familie în care s-a discutat deschis și în care să zică asta a fost rău. Acolo unde copilul știe cu ce se luptă, știe pentru ce luptă. Unde i s-a spus, uite, asta ai, e greu, sigur trecem mai departe, șansele sunt mari. Atunci copilul are alt psihic.
Și colaborează.
Nu contează că mi-e rău acum de la perfuzie. Nu-i nimica, mamă. Trecem mai departe. Trecem și de asta. Și își încurajează părintele. Și este extraordinar. Acolo unde nu se cunoaște diagnosticul, povara pe care părintele și-o asumă este imensă. Copilul intră în acea conspirație a tăcerii și își protejează părintele. Nu-și mai exprimă sentimentele, dar are momente în care se va revolta. Refuză să mai facă tratamentul. Pentru că dacă mama îi spune ești bine, ești bine, ești bine, da? Dacă sunt bine, atunci de ce mai trebuie să fac perfuzia asta? Oricum mă face să vomit. Sunt bine, nu? Deci nu mai fac. Și atunci apar tot felul de tensiuni, apar tot felul de probleme la nivelul familiei și de obicei mama, care este principalul îngrijitor, este persoana asupra căruia se reflectă mânia copilului. Mânia pentru că mama, care ar trebui să fie sinceră cu el, îi ascunde ceva.
Își pierde așadar încrederea și în mamă și în medic.
Absolut.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să întreb și eu pe doamna doctor pentru un copil de 14 ani. Niște dureri instantanee de cap, dureri de cap. I-am făcut un tomograf, a spus că nu este nimica. Sindrom cefalalgic mi-ar fi dat neurologul de unde sunt. Dar durerile persistă.
Când apar aceste dureri?
Instantaneu.
Noaptea, asta ziua, ați observat să fie mai frecvente?
Ziua. Câteodată sunt niște dureri așa insuportabile. Câteodată le mai suportă.
Sunt asociate cu stresul, cu emoții puternice?
Câteodată, cum e la școală, da, poate și asta. Dar de multe ori nu, așa instantaneu. La o plimbare, la o ieșire... poate o oboseală.
Uh-huh. Important este să mențineți, să supravegheați acest simptom. El trebuie tratat, s-ar putea să fie o migrenă a copilului. Și trebuie tratat ca atare. Există tratamente pentru migrene, mergeți la un medic neurolog pediatru și acesta vă va prescrie un tratament. Din când în când, dacă ele persistă, puteți face, bineînțeles, alte investigații, fie RMN sau tomograf, pentru a vă asigura că totul este în regulă. Cred că copilul dumneavoastră acum are nevoie de mult sprijin din partea dumneavoastră, de o atitudine bună, să nu fie prăpăstioasă și de un tratament adecvat. Pentru ei, chiar și pentru migrene, există un tratament care se ia zilnic și care scade frecvența atacurilor.
M-a luat un timp, nu știu dacă pot să spun, ceva medicamente, Orfiril și Tanacan, seara și dimineața Tanacan și seara Orfiril. La un timp i s-a întrerupt, am mers cu dânsa la medic și medicul a întrebat-o foarte pe scurt. Ai avut vreodată vreun gând de sinucidere? La care au rămas foarte, nu știu cum să vă spun.
Surprins.
Da, foarte surprins. Și au spus că nu, sunt doar niște dureri care din când în când.
Care sunt întrebări fost? Pe care medicul trebuie să le pună, pentru că se poate vorbi și de o depresie, mai ales la vârsta adolescenței, când copiii sunt atât de sensibili și de labili emoțional. E un lucru bun pentru că a pus această întrebare. Din nou, cred că ar trebui să vă îndreptați spre un specialist și să luați un tratament sau să investigați mai departe și dacă sunt migrene, să luați un tratament pentru migrene. Ceea ce ați avut dumneavoastră nu este un tratament pentru migrene.
Din păcate, nu putem să vă spunem foarte multe fără niște analize. Tot la un neurolog ar trebui să mergeți. pentru a vedea ce se află în spatele durerilor de cap. Dacă într-adevăr sunt migrene, într-adevăr sunt dificil de tratat. Vă dorim multă sănătate și dacă doriți să veniți la București, la neurologie, vă așteptăm cu un telefon după pentru mai multe detalii. Putem să vă trimitem la neurologi în București. Dacă această adolescentă a făcut deja o tomografie computerizată, acolo s-ar fi văzut dacă era ceva mai grav.
Da, s-ar fi văzut dacă era o tumoră, se vedea. Probabil că dereglarea este de nivel funcțional. Eu am vorbit acum de migrene, dar poate să fie multe alte cazuri. Poate să fie, nu știu, dacă au făcut control oftalmologic, dacă ea vede bine.
Sinuzită.
Sinuzită, absolut, la ORL, dacă a fost investigată. Poate este pur și simplu o sinuzită. Poate să fie multe cauze. Sfatul meu este să nu stea cu acea durere, pentru că de ce să stăm acum, când aveam tratament, dar acum există posibilități să meargă, să o investigheze, probabil că nu este cancer, după cum descrie, dar trebuie investigată și tratată. Da. Se găsește cauza, se găsește și un tratament.
Nu trebuie uitate cauzele emoționale, psihoemoționale. Poate stresul, așa cum spuneați dumneavoastră, poate o tristețe, o problemă personală care să accentueze aceste stări. Acum ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să discutăm puțin despre felul în care pacienții, în special pacienții copii, reacționează la perspectiva morții. Cu toții știm că vom muri, doar că nu cunoaștem exact data sau când sau cum vom muri. Însă atunci când ți se pune diagnosticul de cancer, știi în principiu cam cum vei muri. Și este un diagnostic destul de greu de suportat, pentru că știm că este o boală gravă și dureroasă.
Nu știu cât putem spune că știm cum vom muri, pentru că e destul de surprinzător. Sunt pacienți cu cancer care mor liniștiți și împăcați. Sunt pacienți cu cancer care mor subit, când nu te-ai aștepta, deși boala ar mai fi putut să evolueze, dar a intervenit ceva. Cu siguranță știu și ei ce știm și noi. Într-o zi vom muri. S-ar putea ca ei să o perceapă ca fiind ziua aia mult mai aproape pentru ei. Cum percep copiii asta? Mult mai bine și mai curajos decât părinții. Majoritatea sunt liniștiți, sunt împăcați, au o credință mult mai puternică sau mai pură. Lor, dacă le spui despre Dumnezeu, despre viața de dincolo, despre îngerași, noi încercăm să facem tot felul de povești cu ei ca să le explicăm ce este moartea la nivelul lor și le spunem o poveste, exemplu, despre un gândăcel de apă, niște gândăcei de apă care trăiau împreună și care, la un moment dat, unii din ei îi apuca așa o nebunie de urcau deasupra apei și nu se mai întorceau niciodată. Și toți credeau că în momentul ăla în care a urcat deasupra apei, gata, a murit, săracul a plecat, dar de fapt în momentul în care ei ajungeau la suprafața apei, se transformau într-o libelulă și luau zborul. Și vedea o lume minunată deasupra apei. Și încercăm să le prezentăm moartea în acest fel, ca pe o trecere spre ceva mai bun. Și ei sunt foarte curajoși și acceptă mult mai ușor decât adulții această trecere. Pentru copiii care, bineînțeles, știu și cu care se discută ce se va întâmpla.
Totuși, sunt foarte mulți copii care, după ce trec prin această perioadă de contact cu moartea, se fac bine. Cum vedeți dumneavoastră că evoluează ei în viața lor și cum cresc după aceea?
Cei care se vindecă și care au stat prin spitale și au văzut că nu toți sunt așa de norocoși, nu toți sunt așa de binecuvântați, au o poftă de viață extraordinară, au o încredere că poate să facă orice. Mulți dintre ei, după ce cresc, devin implicați în diverse organizații care ajută copiii cu cancer, care vizitează spitalele, care îi încurajează și le zice: eu am putut și tu poți. Se vede că au trecut printr-un eveniment major care îi schimbă în totalitate.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, doamnă doctor, și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre ce se face în România și despre șansele pe care le au pacienții bolnavi de cancer, șanse la o viață bună. Doamnelor și domnilor, mulțumesc. Dacă aveți persoane care suferă de această boală și au nevoie de susținere, dacă știți familii care au nevoie de sfaturi pentru îngrijirea unui astfel de bolnav, aveți la dispoziție site-ul hospice.ro sau numărul de telefon 0372 706 210. Aici puteți sta de vorbă cu specialiștii de la Hospice Casa Speranței. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!